Ekitabu ky'abakozi kya NSSF kigamba nti omuwendo gw'abantu abettanidde enteekateeka yaakyo ey'okutereka ensimbi kyeyagalire agiyidde voluntary savings scheme mulifuutifuuti gwongedde okulinnya nga kino kyongedde ku muwendo gw'ensimbi mu kitabu kino. Ekitongole kino okumala ebbanga kyali kyettanirwa nnyo abantu bokka abali mu mirimu gya ofiisi nga bano baggibwako ensimbi z'ekitabu kino ku buwaze okuva ku musaala gwabwe ogwa buli mwezi ng'eno yali enkola okutuusiza ddala mu December omwaka 2024. Wabula etteeka eriteekawo ekitabu kino lyakolebwamu ennongoosereza neriteekebwamu obuwaayiro obukkiriza abantu abalala bonna abakola emirimu egitali gya ofiisi okutereka n'ekitabu kino ensimbi zaabwe okuviira ddala ku shilingi za Uganda 15. Katitenkulu w'ekitabu kino Patrick Ayota asinzidde mu nsisinkano n'abakozi awamu n'abakozesa abali mu maserengeta ga Uganda eyindidde mu kibuga Masaka n'ategeeza nti enkola ey'abantu okutereka ensimbi zaabwe mu kitabu kino kyeyagalira eyongedde okwettanirwa nga mu myezi 13 egiyise omugatte gwabumbi w'ensimbi za Uganda 8 ze zaaterekebwa abantu kyeyagalire mu kitabu kino era agambye nti bagenda kwongera okukola kaweefube yenna eyasaanidde okulaba nga baagazisa abantu abalala okutereka ensimbi zaabwe n'ekitabu kino kyeyagalire.